sadarkaa rabbi biratti qabandachi tanarratti osoo beekuun danda'ame maaltu mudata jettee yaadda?
Namni hundi osoo duuti ittiin dhufin daddafee of qopheessa. Namni rabbiin itti dallanee daddafee toobaa godha. Kan rabbiin hojii isaarraa jaalates jaalala rabbii daran cimsachuuf ibaadatti jabaata.
Ibnul Jawziin tooftaawwan kana ittiin beekan ni jira jedhe.
Tooftaan sadarkaa rabbiin biratti qaban ittiin beekamu. Akkamitti?
Sadarkaa rabbi biratti qabdu yoo beekuu feete naannawa keessa katta'e hojii inni keessatti si dhiise waan guyyaa guutuu irra ooltu waan yeroo keetti fixaa jirtu laaluun gahaadha jedhe.
Yoo rabbiin biratti sadarkaa guddaa qabaatte rabbiin dalagaa fokkattuu keessatti si dhiisu jechuu.
Rabbiin gabricha ofii hamtuu keessatti hin dhiisu. Yoo inni hamtuu hojjechuu eegale qormaatatti darbee rifachiisa. Yoo san dammaqee irratti deebi'a.
Subhaanallah. Kanaafuu namni guyyaa guutuu nama hamataa oolu, kan qabeenya namaa saamu, kan nama walitti oofu jaalala rabbii irraa fagoo jira jechuu.
Shakkii malee jaalalli rabbii addunyaa tanarrattuu namarraa mul'ata. Nama rabbiin jaalatti nama hundatu jaalata. Hamtuun isaa namantu ixo. Bakka hundatti kabajaa qaba.
Tun formulaa jabduudha. Rabbii warra dhugaan isatti amanee jaalala isaa argatu nu haa godhu jenna.
Arri guyyaa Muharram 19/1447 akka lakkoofsa jiraatti.
July 14/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7/2017 akku ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردفت تنور الهداك بجموعك مجرتا الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين الرأس نجا ولتلتاني جر
ميقا في سقافته
قافته
نمني أكان سبرت قدا كانت أكان كبج كان هيوما إسادين كسيفت تتوك تلايا فول شنتما أصوصي فرقيا كم قوتا
ويا قوتو جيليسي هل كان قوتو ربدا بيدو بيسا Waan ajeeqa hundoof irraa fageessee bakka wacni takkan jirratti xiyyeeffannaa guddaan dubbisa.
Yaada xalayaa san keessatti ibsame hunda takka takkaan hubachuuf qalbii guutuun dubbista. Hasan al-Basri rahimahullahu akkana jedha. Dhugumatti uummanni si dura dabran quraana kana akka xalayaa dhuunfaa rabbii isaanii biraa isaaniif ergameetti ilaalan. Kanaaf halkan aayatoota isaa xiinxalaa gadi fageenyaan hubataa bulan. Guyyaa yeroo jaataniin jiruu duniyaa boqonnaa isaan dhoorgites quraana kanaaf bololaa oolan. Quraanni kitaaba qajeelfamaa qofaa miti. Xalayaa fuula 164 kan khaaliqni aalamaa nuuf katabe jedhe.
Kanaafuu xalayaa namni kabajamaan siif katabeef yoo xiyyeeffannaa hangana gahu kennite xalayaa kabajamaa khaaliqa biraa ergameefoo xiyyeeffannaa akkam kennutti jirta jettaa?
Akkasi.
Tanarratti aadaa laaftoota akka qabna.
Aadaa akkam?
Beekumsa quraanaa jechuu quraana haffazuu qofatti hubanne. Kabajaa quraanaa jechuu quraana kitaabota biroo gubbaa kaayuu bakka qulqulluu kaayuu jechuu qofatti hubanne. Jaalala quraanaa jechuu yoo namni biroo quraana tuqe isaaf jecha loluu daandiirratti baanee jeequmsa kaasuu quraana ulfuunee dhungachuu qofa jechutti hubanne.
Hiika quraanaa barachuu aayatoota isaa xiinxaluu waan inni dubbatu gadi fageenyaan tadabbura godhuuf xiyyeeffannaa guddaa siin kenne nu'e.
Sun hojii ulamaa'iitii mire ulamaa'iin halkanii guyyaa itti faajanii baratanii jiran waan nu dhibe fatwaa isaan gaafanna. Deebisaa gaafii hundaatiif fatwaa ulamaa'ii salphatti waan argannuuf. Maaliif tadabbura quraanaati yeroo gubna duuba?
Hubannoo laaftu akkanaa kanattu akka quraanaaf xiyyeeffannaa guddaa hin kennine nu godhe dhugaa.
Haflaa quraanaa kan bakka hundatti godhamu ni beekame.
Kan yeroo ijoolleen quraana kattamtu godhan.
Quraana juusa 30 yoo buusan haflaa nama godhan. Gurbaanis quraana fixe jedhee dubbata. Quraan akkamitti fixuun danda'ama?
Juusa 30 buusuu akka fixuutti hubata namni hedduu dhugaa.
Silaa akkuma Hasan al-Basriin jedhe kana nuti hundi quraanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennine. Osoo tafsiira quraanaa barannee aayatoota isaa hunda tadabbura goone wallaahi qananii takkaa hin argin keessa jiraanna. Silaa rakkoon gamaa gamanaa nu marsite hundi dhabamataati. Silaa wanti nu dhibde hundi furmaata argatti.
Akkasi rabbii warra quraanatti deebi'ee dhaamsa isaa hubatee addunyaa fi aakhiratti milkaa'uu nu haa godhu jenna. Amma gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
gama iyyannoo tasoonca hindura gaafii dhaggeeffattoonni gaafatan takka osoo gabaabsinee dubbanne hoo.
Mee gaafii akkam?
Amma dura qophii daddacha jaalalaa kanarratti yoo haadhaa fi abbaan jaartii ta'e hiiki jedhanii ilma ajajan ajaja maatii isaa fudhatee hiikuu qaba jettanii dabarsitan. Daddacha jaalalaa jimaata dheengaddaa maxxansitan irratti ammoo ajaja maatiitiif jecha jaartii hiikuun sirrii miti jettanii dabarsitan. Yaanni kun waliin dhahu kamtu sirriidha? Kam fudhannee kam dhiisna? Jedhanii gaafatan namoonni hedduu.
Gaaffii sirriitti lameenuu numatu dhiheesse. Yaanni lachuu murtii daddacha jaalalaa irratti dhihaate. Garuu hubannoo irratti xiqqoo rakkinni jira malee murtiin kenname waliin dhabu.
Rakkinni akkam?
Hukumii duraa Sheek Mohaammad Waadootu kenne. Haadhaaf abbaan yoo jaartii ta'e hiiki jedhanii ilma dirqamsiisan ilmi ajaja haadhaaf abbaa laaftutti ilaaluun qabu. Waa malee hiikin jedhaniin ajajni isaanii yoo waan haqaa irratti ta'e fudhatama argachuu qaba jedhan.
Yoo waan haqa hin taane irratti nama ajajan hoo.
Fakkeenyaaf haadhaaf abbaan keessa laata dhiisii osin jedhan ni dhiista.
Laa xaacata li makhluuqin fi macsiyati lkhaaliq. Waan khaaliqni irraa nama dhorke irratti makhluuqaaf hin ajajaman.
Haadhaaf abbaan kabajaa guddoo osumaa qabanu yoo isaa waan rabbiin dhorku irratti nama ajajan fudhachuun hin ta'u. Bultii keessatti haadhaaf abbaan gariin jaartii ta'e biyya arabaa erge hojjettee si haa gargaartu jedhanii ajajan. Kun ammoo waan rabbiin irraa dhorke. Maatiin gariin ammoo yoo gosa intalaatiin wal dhabe intalaatan hiiki jedhee ilma dirqamsiisa. Kunis waan fudhatama qabu miti.
Bakka akkanaa kanatti ilmi ajaja haadhaa fi abbaa diduu qaba. Hadiisa ibnu Umar hoo akkam goona? Abdullah ibnu Umar jaartii akkaan jaalatu takka qaba. Umar jaartii tee tana hiiki jedheen. Abdullah ni dide. Kana booda Umar rasuula sallallahu alayhi wa sallamitti hime. Rasuulli ibnu Umariin abbaa kee dhagahii jaartii tee hiiki jedhaniin.
Gaafima tana fakkaattu Imaam Ahmad gaafatamee ture. Namtichi Imaam Ahmaditti dhufee abbaan kiyya jaartii ta'e hiikinaan jechuu jiraa jedheen. Imaam Ahmadis hin hiikin jedheen. Achi booda dubbii hadiisa ibnu Umar tana itti himnaan abbaan kee akka umariiti jedheen Imaam Ahmad.
Kana jechuun Umar nama rabbi sodaatu. Badii argu malee akkanumaan jaartii ta'e hiiki jedhee hin ajaju jechuu.
Akkasuma dubbiin.
Hukumiin lammaffaan hootame.
Hukumiin lammaffaa tan Dr. Lawal Islaam kennani. Daddacha jaalalaa 56 jimaatti dabree maxxansanii irratti dhihaatte. Wanti isaan jedhan waanuma amma asii olitti dubbanne kana. Ajaja haadhaaf abbaa fudhachuuf jechuusanii jaartii fi hiikuun sirrii miti jedhan.
Kanaafuu yaanni lameenuu waa wal dhahuun qabu jechuu.
Fahmi namaatu wal dhabe malee yaanni tokkuma. Sheek Mohaammad Waadoo dhimma haadhaaf abbaa akkaan jabeessanii dubbatan. Haadhaaf abbaan warra akka laaftuutti ilaallamuu qabu miti jedhan. Malee waanuma fedhaniif yoo si ajajan osi ajajamiif hin jenne.
Yoo jaartii ta'e hiiki siin jedhanis sababa malee siin hin jedhan. Waan isaan itti si ajajan kana laaftuutti hin laalin dubbii jabeessi qoradhu jechuu.
Walumaa galatti namni bultee ijaarsu maatii irraa fagaate gaariidha. Maatii hojii jiraachuutu rakkoo akkanaa keessa nama naqa.
Walitti dhihaachuu baatan rakkoon akkanaan argamtu dhugaa.
Maatii ofii fageenyumarraa jaalachuutu gaarii. Jaalalaaf kabajaa yoo san argamti. Yoo dubbiin daangaa dabartee dhuftee maatiin jaartii ta'e hiiktu malee jedhanii si rakkisan ammoo karaa maanguddootiin karaa nama isaan kabajaniitiin isaan amansiisuu yaalutu caala. Haadhaaf abbaa warra laaftuutti ilaallamuu qabu miti.
Kun yaada filatamaadha. Didanii duwida itti galuu irra itti waywaatanii garaa laafifachuutu caala dhuga.
Maatiin bultii ilmaan ofii diiguu fidhuun jiru. Waanuma jabaatee dhufuutu rakkoo kanaan isaan gaha. Kanaafuu tooftaan furmaata barbaadutu caala.
Dhaamsa bareedaadha. Iyyannoo duraan eegaltamoo ni eegala.
Ati eegale.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 827. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Iyyannoon tiyya haalaan dheertuudha. Garuu gabaabsee dhiyeessuu yaala. Ani nama fuudhee ilmaanis qabu. Sababa hojiitiif gara magaalaa biroo imale. Achitti intala takkaan wal barre. Intalte tunis duraan heerumtee turte. Eega jaarsaan wal hiikanii turanii jiran. Waan isinitti himadhu kana haalaan qaanfataa dubbadha. Hukmii gahaa argachuuf dhugaa dubbachuun dirqama waan ta'eef dubbadha malee silaa waan dubbatanii miti. Intala tanaan haalaan walitti dhihaanne. Si fuudhuu fedha jedheen. Isiinis hayyeeni taatinaan jette. Kana booda osoo nikaaxa hin godhatin dura hamtuu walitti dalayne. Eega hamtuu dalaynee booda maanguddoo ergadhee nikaaxa naaf godhan. Eega nikaaxa godhannee booda oduu tana jaartii tiyyaaf himuun rakkoo jabduu taate. Jaartiin tiyyatuun akkaan hinaafti. Haalaan jarjarti. Abadan an fuula isii dura dhaabbadhee waan kana itti himuu hin danda'u. Kanaaf maatii isiitii fi maatii kiyyarraa maanguddoo walitti yaamee itti erge. Maanguddoonni mana isii dhaqanii suuta tasgabbiin hubachiisuu yaalan. Isiin garuu utaaltee lafaa kaate. Yoo inni intala tana hiikuu baate boru janaaza kiyya awwaaluuf qophaa'aa. Edanuma of ajjeesa jettee maanguddoota rifachiiste. Dubbii nama tokkootiis dhagahuu didde. Abbaan isiitiis amansiisuuf yaalee jecha isaatiis dhagahuu didde. Kana booda maanguddoonni natti bilbilanii waan jiru hunda naaf himan. Intalti ofitti nu dhiheessuu didde. Ammumoo waan murteessitu murteessii nuuf himinaan jedhan. Anis hayyee intala ofirraa hiikaa tasgabbaahi jedhaani jedhee maanguddootatti hime. Kana booda intala amma fuudhe tanatti dhaqe haadha ilmaan tiyyaa dhabuu hin fedhu. Ilmaan tiyyaas facaasuu hin fedhu. Kanaaf amma nikaaxa sirraa buusa jedheen. Hayyee kophaa kiyyanarraa hin buusin. Bakka maatiin kiyya jiranitti na hiikii naan jettee maatii ofii yaamte. Maatiin isii dhufanii waan nama rifachiisu naaf himan. Ati intala hiikuun dura aadaa ummanni kun ittiin jiraatu beekuu qabda. Intala eega fuudhanii hiikuun nu biratti hin eeyyamamu. namni hiikuu fedhe birrii 1,300 kennuuf qaba. Ati nama naannoo birootii dhufe waan taateef maallaqa siif xiqqeessina. Qarshii 75,000 kennii fi nikaaha irraa buusi. Kanaan ala dhimma hiikkaa isii hin yaadinnaan jedhan. Dubbiin isaanii akka malee na rifachiiste. Hayyee itti qophaa'a yeroo xiqqoonaaf obsaa jedheeni akkasitti ka'anii na biraa deeman. Dubbiin gama lameeniin huutee na qabdee waan ta'u dhabnaan ka'ee gara biyya ollaa imale. Amma biyya ollaa keessa jira. Jaartii xiyyatti bilbilee intala nikaaha irraa buusee jira jedhee itti kijibe. Intala lammaffaa fuudhees haga ammaa hin hiikne. Nikaaha irraa buusuuf maallaqa isaan na gaafatan kafaluun dirqama. Waliinis jiraachuu hin danda'u. Gama kaaniin jaartii xiyyata duraatti kijibuutti jira. Tana jedduutti rakkadhee waan ta'u wallaale. Mee maal na gorsitan? Akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaame?
Shari'aa Islaamaa wallaaluun hanga nama miti. Silaa nama shari'aa beeku ta'e iyyuu nuti nutti hin ergatu.
Wallaalummaa jabduutu itti jira. Jaarsi jaartii hiikuuf maanguddoo maatii intalaa manatti yaamuu waan shari'aa keessa jiru miti. Tari yaada naannoo isaanii kabajuuf akkas godhinna.
Akkas ta'u mala. Ta'us garuu mallaqa hanganaa fiddu malee nikaa irraa buusuun dhorkaadha jechuun aadaa shari'aa hojii deemtuu miti.
Akkasi waan hafte gama abbaa murtee dabarsina. Ati iyyannoo itti aantu dhiheessi.
Tole. Daddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa 1826. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa. Ani USA magaalaa Minnesotaa jiraadha. Abbaa warraa kiyya wajjin jaalalaaf kabajaa wajjin jiraanna. Garuu abbaan kiyya waan natti ulfaatu tokkoon ajajii wajjin rakkachuu jira. Abbaan kiyyas asuma Minnesotaa jiraata. Ilma adii rakkatee kan biyya jiru jaarsa kiyya jedhee waraqaa eegaliif. Waan barbaachisu hunda godhii gurbaa kanaas fidi. Yoo kana gochuu diddisi abaara. Kichuu cittanaan jedhe. Waan kana jaarsa kiyyaaf himnaan homaa rakkoon qabu. Waraqaa eegalteef fiduu mirga qabda. Ansi duraan dhaabbadhu. Garuu yoo gurbaan kun jaarsa kiyya jettee waraqaa eegalteef waggaa shanii asitti dhimma ilmoo yaaduun hin jiru beeki. Yoo jidduu tanatti ilmoo dhalte wanti kun biyya tanatti yakka guddaadha. Hanga sitizina yookiin lammummaa sirraa aksisutti gahanaan jedhe. Dhugaadha wanti inni jedhe. Wanti kun yakka guddaatti ilaalama. Amma dura dawaa dhala dhorku fayyadame hedduu na miidhe. Doktorii amma booda yoo dawaa fayyadamte gadaamisa keetitti nagaa dhaammadhuu naan jedhe. Kanaafuu waggaa shanan kana ilmoo dhaluurraa fagaachuuf jaarsi kiyya irraa is fagaachuun dirqama natti ta'a jechuudha. Jaarsi kiyya ammoo waggaa shan guutuu taa'ee si eeguun manaama malee dhugaa ta'uu hin danda'u naan jedhe. Biyya faranjii tana keessatti jiruun akkaan ulfaatti. Keessattuu namni ilmaan qabu hedduu rakkata. Ani ilmaan xiyyummaa xiyya biratti dhiifadhee dalagaa deema. Dhiheenya kana abbaan kiyya ummaa xiyya akeekkachiisee jira. Intalti tun ajaja kiyya fudhachuu diddee jirti. Kanaafuu ilmaan isii hin eeginiif. Duraasitu akkana godhu jira. Silaati itti dubbattee ajaja kee ni gooti. Waan ati itti dubbachuu dhabdeef ajaja kiyya fudhachuu didde. Kanaafuu ilmaan isii amma booda akkas hin dhufne. Bakka biroo haageeffattu jedhee ummaa xiyya itti dubbate. Dhiheenyuma kana adaadaan xiyyata akkas kaan adaarraa dhufte akkamitti waan abbaan keessiin jedhe diddee jaarsa kee kan guyyaa keessa walitti dhuftan qaalii gootanaan jette. Anis waan jiru hundaa itti himee hubachiisuuf yaalii godhee ture. Amma booda dawaa fudhachuu akka hin dandeenyetti himnaan eega doktorii dawaa fudhachuu si dhorkee gadaamisa kee hidhi. Gadaamisa hidhuun rakkoo hin qabu. Gaafa gurbaa kana biyya irraa fiddee karaa seeraatiin ofirraa hiikte gadaamisa kee hiiksiste ilmoo dhaluu dandeessa. Yaa bu'aan kana godhe abbaa kee gammachiise. Dubbii tana jaarsa keetiif hin himin. Yoo isatti himte inni siif hin eeyyamu jettee miila irratti kuftee na kadhatte. Dubbiin tun yaaddoo jabduu natti taatee jireenya kiyya jeequ jirti. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Hayyee maal jettaamee Mohaammed Awwalla?
Wanti jalqaba irratti dubbanne kanumaan wal qabata. Waan rabbiin dhorku irratti ajaja haadhaa fi abbaa fudhachuun rakkoo guddaadha.
Kanuma bal'isni dubbanne. Haadhaa fi abbaan kabajaa guddoo argachuu qaban. Garuu waan rabbiin haraama godhe irratti ajaja isaanii fudhachuun dhorkaadha.
Amma gabaabbinaan wanti isaan fedhan ilma adeera isii kana gama USA fiduumi.
Isiin inni jaarsa kiyya jettee waraqaa eegalteef.
Jaarsi isii qaama hojii jirtu kunoo akkam ta'a gaafsan?
Isaa wal hiiknee jira jettee biisistikaa.
Haga gurbaan kun dhufutti isiin ilmoo dhaluun qabdu jechuudha.
Jaarsi biyya jiraa mire. Osoo jaarsi biyya jiru isiin asitti ilmoo dhaluun dubbii biraati.
Dubbii akka wal xaxaadha. Akka hundattuu gama yaada furmaata haa ceenu.
An dhimma gadaamessa hidhuu kanarratti yaada kennuufidha. Tooftaan kun tiyuuba ligeeshin jedhama. Tooftaa ulfattisuuf nama gargaaru keessaa warra parmaanantii jedhaman keessatti ilaalama. Parmaanantii jechuun guutumatti dhala dhorkuu jechuudha.
Wanti kun sarjariin hojjetamaami?
Garaa baqeessanii hojimoo gadaamessa hidhan. Achi booda intalti sun ilmoo dhaluu hin dandeessu jechuudha. Intalti haala kanaan gadaamessa hidhatte achi booda deebitee ilmoo dhaluuf ni rakkatti.
Yoo ammas garaa baqeessanii hidhaa san irraa hiikanu.
Sanuma jechuu jira. Eeguma hidhaan irraa hiikamee booda hoo carraan ilmoo argachuuf qaban haala dhiphaadha. Namoonni muraasni kana irra deebi'anii ilmoo argatan ni jiran. Garuu irra hedduun dubartootaa guutumatti ilmoo dhaluu dadhaban.
Ulfaataadha kun.
Haalaan doktoroonni tooftaa kana yoo namaa fayyaman ulaagaa lafa kaayan qaban.
Mee ulaagaa akkam?
Tokko dubartiin sun umriin dardara ta'uu qabdi. Yoo dardara taate if dura eega hidhaa ofirraa hiiktee booda carraan isiin ilmoo dhaluuf qabdu ol aanaa ta'uu danda'a. 2. Jaarsaa fi jaartiin dhimma kanarratti waliif galuu qaban. Wanti kun guutumatti waan dhala nama dhorkuu danda'u waan ta'eef jarri lameenuu itti amananii itti seenuu qaban. sadi yu amma boda ilmo dalun had afrako gudda gabate walu pusiti fi addisu yu tahijachu afur yu jira lamin kisa namni toko rakko janetiki wal kabatu gabate luku bahama gama janetiki tiin maati irra gama ilmo dabru isan irra namni toko yu ufirra targijachu
ulaga afranka nafko fagadame sahidu kana haya manjachu
ulaga kanan ala toftan ku wangurfa mumiti Gutu tira lana madol kudanda.
Obboletin te nyawankan abba isi yo huba chisten huba taf jenne abdanna.
Ofita saura namota inna kan kavajoso terkite gaarida. Minisota kesa namota kurukuddo hetu tijra. Ummata kanati leite rakkin isi yo huba chiste. Inshallah abba isi adaban rubisa ni wankanani huba chisu jenne abdanna. Wan afti gama abba mktita barsina.
Daggefato takena kabajamu. Iyannon har afkur fefanne hanganuma. Hayyama rabbi guddati murtin dadacha kanagu ya kamisa isi nifdehati. Dadacha harraago laba mejra.
Albi adan tingkam tebdi cisuf.
Darara mana mahubus albi suf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sete isim buhar suf. Segantan surat albi kuno lihat tijerti. Surat albi.
Surat albi.
Sagale daima boho kan hiyuda kesan, isin hundi akka rifachun kesan shakkin kabu. Lukumni daimani halan namatulfata. Kesatu halafi abban lukuba daimani saani argurra ufi lukubsa chuflatan. Garu daiman malif lukubsatan. Rabbi malif daimana faanin beyni. Tandili takasin kabni lukuba andarara. Badini saani mali. Kubakabdu tenya rati ni makana razoina.
Tanakubakabdu.
Tanakubakabdu.
Dukumni daimani wan fayya daimani tifakkan barbaachisaa tahe jedha qorannoon tokko. Akkamitti dukumni fayyaaf barbaachisaadha jedhama jechuun keessan nuulama. Qaamni ilma namaa wantoota microorganism jedhaman kanneen akka baakteeriyaa, vaayirasii fi fangaa kan miliyoonota lakkaa'amu qaba. Microorganismoonni kunniin hedduun garaacha keessatti argaman. Uumamaaleen xixiqqoon ijaan hin mul'anne kunniin faayidaa hangana hin jedhamne ilma namaatiif qaban. Soorata daakuu fi vaayitaaminiiwwan qaama keessatti barbaachisan maddisiisuudhaaf tajaajilan. Akkuma baakteeriyaawwan ilma namaa fayyadan hedduun jiran kan dhukkuba namatti ta'anii ilma namaa miidhanis haalaan hedduu.
Daa'imni tokko yoo dhalatu baakteeriyaa jalqabaa hidda handuraatiin haadharra argata. Achi booda gama aannan harmaatiin baakteeriyaawwan hedduu argata. Yoo baakteeriyaa miidhaa qabu alarraa gama qaamaa seenu ammoo seeliin dhiiga adii hojii eegalee baakteeriyaawwan miidhaa qaban kana barbadeessa. Adada baakteeriyaan haaroofni seenuun qaamni daa'imaatiis leenjii fudhataa deema.
Kanaaf saayintistoonni qorannoo kana gaggeessan daa'imman biyyeen taphachuu fi beeyladoota manaatti dhiyaachuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Biyyee keessa baakteeriyaa hedduutu jira. Yeroo daa'imman biyyee fuudhanii afaanitti naqatan baakteeriyaa hedduutu gara qaama daa'immanii seena. Beeyladoonnis baakteeriyaa kumaatama baatanii deeman. Kunis qaama daa'immanii leenjisuuf haalaan barbaachisa.
Yeroo baakteeriyaan haaroofni gama qaamaa seenu seeliin dhiiga adii saffisa guddaa waan hojitti bobba'uuf oowwii qaama daa'imaa akkaan dabala. Yeroo kana daa'imni dhukkubsachuu jalqaba. Oowwii qaamaa dabaluun kun addatti dhukkuba osoo hin taane mallattoo ittisa dhibeeti. Qaamni daa'imaa baakteeriyaawwan haaraa seenan ofirraa faccisuutti jira jechuudha. Yoo humni baakteeriyaa humna ittisa qaamaatii ol tahe ammoo daa'imni akka malee laafee miidhama. Yeroo kana doktoroonni antiibaayootik kennaniif. Antiibaayootik kun ittisa qaamaa gargaarii baakteeriyaawwan haaraa seenan kana dhabamsiisa. Achi booda yeroo biroo yoo baakteeriyaan kun gama qaama daa'imaa seene ittisni qaamaa salphaatti to'achuu danda'a.
Daa'imman iddoo haalaan qulqullina qabutti guddatan ammoo carraa baakteeriyaa kanaan wal baruu guddoon qaban. Kanaaf yoo tasa dhukkubsatan hedduu miidhaman. Yoo doktorri antibaayotikii kennuuf ammoo antibaayotikiin kun baakteeriyaawwan faayidaa qabanis walumaan balleessuu danda'a. Kun ammoo dhukkuba walxaxaa hedduu qabatee dhufa. Rakkoo sirna daakinsa soorataatii fi dhibe hedduuf daa'imman saaxila.
Qorattoonni qorannoo kanarratti hirmaatan daa'imman naannawa qulqulluutti dhalatanii fi daa'imman biyyeen taphataa guddatan wal bira qabanii ilaalan. Haala nama ajaa'ibuun daa'imman biyyeen taphataa guddatanii fi daa'imman beelladoota harkaan tuttuqaa guddatan dhukkuboota hedduu dandamachuu danda'anii jiru. Daa'imman naannawa qulqullina qabutti guddatan ammoo haala salphaan baakteeriyaa fi alaarjikii miidhaman.
Finlaandii fi Swiidin keessatti daa'imman haala qilleensaa qulqulluu keessatti guddatan beelladoota manaa kan akka hoolaa fi re'ee faana akka jiraatan ji'a tokkoof godhamee ture. Ijoolleen kunniin ji'a tokko booda qaamni isaanii baakteeriyaawwan haarawa hedduu wal baree leenjii fudhate. Kun ammoo dhukkuba hedduu akka dandamatan isaan gargaare. Qorannoo achi booda daa'imman kanneen irratti godhameen carraan alaarjikii fi baakteeriyaaf saaxilamuuf qaban xiqqaatamuun beekameera.
Biyyeen taphachuun gaariidha yeroo jennu daa'imman teessan balfa fedhan keessatti akka taphatan gadi dhiisaa jechuu miti. Wantoota ilma namaa miidhuu danda'anirraa eeguu fi tiksuun barbaachisaadha. Dhukkeeraammoo qabuu fi qorichi garaagaraa itti afuufamerraa fageessuun barbaachisaadha. Bineeldota manaa jechuunis hundaa miti. Fakkeenyaaf re'ee fi hoolaa loonii fi lukkuu yookiin handaaqqootti dhihaatuun rakkoo hin qabu. Sareen garuu dhukkuba hedduu gorora keessatti baatee deema. Kanaafuu bineensota akka saree fi booyyee akkasuma bineensota summii qaban hundarraa ittisuun barbaachisaadha. Yeroo boqonnaa qabdan daa'imman teessan dirreetti gadi baasaa akka taphattu godha. Kun waan hedduuf isaan fayyada. Tokkoffaa ifa aduu argachuun daa'immaniif faayidaa guddaa qaba. Lammaffaan akkuma amma dubbanne biyyeen taphachuun daa'immaniif haalaan fayyada. Sadaffaan sammuu daa'immanii haalaan gammachiisa.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoon Oromoo Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Afarhee Aadamee fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isii wajjin turre.
Barruu qophiilee Abiibsisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Oromoo Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraa obsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Al-Bi Muslima.